ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ብኮሮና ቫይረስ ዝተታሕዙ ሰባት ቁፅሮም 52 በፂሖም ዛጊት እውን በቲ ቫይረስ ህወት ሓደ ሰብ ሓሊፉሎ ሙሉጌታ ኣፅበሃ ተወሳኺ ኣለዎ
ሎማንቲ ቢሮ ጥዕና ክልል ትግራይ ዘውፅኦ ውፅኢት ምርመራ ቫይረስ ኮሮና ከም ዘመላኽቱ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ዝተካየደ ምርመራ 4 ሰባት ቫይረስ ኮሮና ተረኺቦም ኣብ 119 ሰባት ብዝተካየደ ምርመራ ላብራቶሪ እዩ 4 ሰባት ቫይረስ ኮሮና ተረኺቦም ዘሎም እቲ ቫይረስ ተረኸቦም ኩሎም ደቂ ተባዕትዮ እዮም እቶም ሰለስተ ብመቐለ ማእኸል መወሸብ ዝነበሩ ኮይኖም እቲ ሓደ ድማ ኣብ ሰቲት ሕሞራ ምዃኑ ተገሊጹ እቶም ሰለስተ ናይ ወፃኢ ጉዕዞ ዝነበሮም ኮይኑ እቲ ሓደ ግና ናይ ወፃኢ ጉዕዞ ታሪክ ይኹን ምስ ብ ኮሮና ዝተተሓዘ ሰብ እውን ዝተፈለጠ ርክብ ዘይነበሮ እዩ ተባሂሉ ኣብ ትግራይ ክሳብ ሕዚ 2863 ምርመራ ቫይረስ ኮሮና ዝተገበረሎም ኮይኑ ካብቶም ዝተመርመሩ ሰባት 52 ቫይረስ ኮሮና ተረኪቦም እዩ ቀዳም 22 ጉንበት 2012 ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንፈለማ እዋን ሓደ ሰብ ሞይቱ እዩ ጓል 29 ዓመት ንእስቲ ኣብ ሕሞራ ሆስፒታል ካሕሳ ብራእዩ ሂወታ ዝሓለፈ ካልኦት 5 ሰባት ድማ በቲ ቫይረስ ሓሚሞም ዝነበሩ ክሓውይን ከለዉ ዝተረፉ ድማ ሕክምና ክትትል ይገብሩ ከም ዘለዉ እዩ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ዘውፅኦ ሓበሬታ ዘመላኽት ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙሉጌታ ፅቡሃ መቐለ